Cu bucurie și respect, vă invit să vă ridicați în picioare. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Mai repet o dată, se poate răspunde toți, inclusiv copiii. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Acum doresc să aud cum împreună cu mine veți deschide Biblia la cel de-al 20-lea capitol din cartea Apocalipsa, ultima carte din Biblie. Pagina în Biblie, pentru cei care nu sunteți foarte obișnuiți cu Biblia, este 1221 în traducerea Cornilescu. Apocalipsa, capitolul 20, pagina în Biblie 1221, voi începe citirea de la versetul 11 până la versetul 15 inclusiv. Așa vorbește Domnul în seara aceasta pentru Biserica Betel. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc, care este moartea a doua, sau iadul, adaug eu. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Acum vă invit, tot cu bucurie și respect, să reluați locurile. Nu mai rămâne de spus, după cuvântul citit, decât un singur lucru. Vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă.
Amin.
Și mai spun un lucru. Vorbește, Doamne, atâta cât vrei Tu în seara aceasta.
Amin.
Mă bucur că a spus amin și a doua oară. Era un om care avea ca meserie, meseria de cerșetor. Nu era cerșetor pentru că nu-i plăcea lucru, ci era cerșetor pentru că se născuse orb. Și omul acesta stătea undeva la marginea unui oraș mare, la intrarea în oraș, stătea cu mâna întinsă și când oamenii treceau pe acolo, îi aruncau câte ceva. Într-o zi pe lângă omul acesta era mai multă gălăgie ca de obicei, copiii strigau mai mult ca de obicei, bătrânii vorbeau mai tare ca de obicei. Era o mulțime de jur împrejurul lui și el, care era orb, nu știa ce se întâmplă și l-a întrebat pe cerșetorul de lângă el, care probabil o fi fost un olog. Ologule, tu vezi ce se întâmplă aici? Și acesta i-a răspuns, trece Iisus din Nazaret. Cum, n-ai auzit de Iisus din Nazaret? E un medic care vindecă fără să-i plătești nimic. E un medic la care nu trebuie să stai la rând, un medic la care nu trebuie să dai absolut nimic. Și un medic care poate vindeca de orice boală. În momentul acela, în mintea lui, s-a ivit un gând. Asta este șansa mea, și-a zis el. Și a început să strige. Și n-a strigat încet. Nu se poate striga încet. Și a strigat cât a putut de tare. Fiul lui David, ai milă de mine! Fiul lui David, ai milă de mine! Fiul lui David, ai milă de mine! O, și-au fost destui în jurul lui care i-au spus, măi, taci că ne faci de râs. Poate au fost unii mai bogați care au scos și niște bani și au spus, auzi, cerșetorule, ia banii ăștia de aici, numai să nu ne faci de râs, să vorbești mai încet, să strigi mai încet. Dar el parcă întărâta de vorbele lui, spune Biblia, de vorbele lor, spune Biblia, că striga și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Fiul lui David, ai milă de mine. Și mulțimea care era în jurul lui Iisus s-a oprit. Mântuitorul a spus, lăsați-l să vină la mine Și orbul a alergat înspre Iisus. Iisus s-a oprit în dreptul lui și i-a adresat o simplă și singură întrebare. Care a fost întrebarea Mântuitorului? S-a uitat la el și i-a spus: omule, ce vrei să-ți fac? Doamne, a zis el, mă vezi că s-a mărât, sunt orb, vreau să-mi capăt vederea. Omule, i-a zis Iisus, fii vindecat, credința ta te-a mântuit. În seara aceasta, în Biserica Betel, același Iisus Hristos e prezent în locul acesta, aleluia. O, știu că sunt în locul acesta oameni care spun, predicatorul acesta bate câmpii, că noi nu-L vedem pe Iisus. Ascultă-mă bine, omule, Iisus e prezent în locul acesta, chiar dacă nu-L vezi tu. Pentru că Biblia spune că ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că numai ei îl vor simți pe Iisus. Pentru că numai ei, prin ochii credinței, îl vor vedea pe Iisus. Nu știu de ce ai venit în seara aceasta aici. Dragul meu tânăr, poate că ai venit în seara aceasta aici pentru că ți-au spus părinții, dacă nu mergi la evangelizare, ai încurcat-o cu noi. Poate că ai venit în seara aceasta aici, dragul meu prieten, pentru că ai un coleg la care de multă vreme i-ai promis că vii la evangelizare. Poate ai venit la Biserica Betel în seara aceasta pentru că ai o boală și vrei să fii vindecat. Și ai încercat și în stânga, și ai încercat și în dreapta și ai spus, mă duc și acolo în Biserica Pentecostală. Poate ai o întrebare și aștepți un răspuns de la Dumnezeu. De multă vreme poate îl cauți pe Dumnezeu și vrei să simți prezența autentică a lui Dumnezeu. Trece Iisus pe aici în seara aceasta. Iisus din Nazaret e prezent astăzi între noi. Omule, se oprește în dreptul tău același Iisus, care s-a oprit în dreptul lui Bartimeu și îți adresează aceeași întrebare. Ce vrei să-ți fac? Poate ai o întrebare și spui, Doamne, doresc un răspuns de la tine. În seara aceasta, prin cuvânt, Dumnezeu poate să-ți dea un răspuns. Poate că vrei să simți prezența acestui Iisus, o prezență pe care n-ai simțit-o niciodată în viața ta. Spune lui Iisus, Doamne, atinge-te de mine. Vreau să simt că ești viu. Și să pot spune când merg din locul acesta ca Iov, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Aleluia! O, poate că ai o boală și ai venit disperat în seara aceasta aici sau ai o problemă în familia ta și vrei ca Iisus să se atingă de tine. Același Mântuitor îți adresează astăzi o întrebare. Ce vrei să-ți fac? El se poate atinge de tine, omule. Dar mai ales poate că ai un păcat în viața ta. În seara aceasta, Iisus Hristos poate să ridice păcatul din viața ta, pentru că El este adevărul care face liber, aleluia. Ce vrei să-ți fac? Doamne Iisuse Hristoase, atinge-te de noi în seara aceasta. Mi-aduc aminte, în urmă cu câteva luni de zile, eram în județul Arad, nu departe de localitatea dumneavoastră, când am aflat că 4 sau 5 tineri, nu rețin cu exactitate, au urcat într-o mașină, se îndreptau undeva și pe drum au avut un accident de mașină. Toți 4 sau 5 câți erau în mașină au murit. N-au murit oricum, ci au murit, probabil că ați auzit, arși de vii. Știți care a fost primul gând care mi-a venit mie în minte când am auzit de întâmplarea aceasta? Este și gândul care ți-a venit în minte ție, dragul meu tânăr, ție, dragul meu prieten, mie așa ceva nu mi se poate întâmpla. Când în urmă cu 3 luni de zile, un văr de-al meu de 13 ani, cu numele Samuel, al 8-lea copil din familia lui și ultimul, s-a îmbolnăvit subit, în viața lui n-a suferit de nicio boală și în 3 săptămâni s-a dus în chinuri groaznice. Medicii nu i-au dat niciun medicament, i-au dat doar morfină, să nu sufere prea mult. Știți care a fost gândul care mi-a venit mie în minte? Mie, așa ceva nu mi se poate întâmpla. Când fratele Daniel Ciger, coleg de-al meu, păstor de 30 de ani din județul Bihor, s-a îmbolnăvit de cancer pulmonar, fără să fumeze măcar o țigară toată viața lui. Știți care a fost gândul care mi-a venit mie în minte? Mie, așa ceva nu mi se poate întâmpla. Dar, dragul meu, ascultă-mă bine, mai devreme sau mai târziu, toți murim. Trupul acesta va fi aruncat la groapa biodegradabilă a orașului numită cimitir. Însă nu e important că murim, important este cum murim. Și adevărul acesta l-am găsit aruncat într-o poezie pe care doresc să vă citesc, o poezie care îmi place foarte mult. Ea spune așa: mă voi întoarce acasă într-o zi, Mă voi întoarce acasă într-o zi în strălucirea sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele. Și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte, de sărbătoarei plină de venin. Departe voi fugi, departe. În țara mea iubită am să ajung, ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie acolo drumul cât de lung, voi merge cu credință înainte și nu voi mai călca niciodată hotarul țării mele înapoi. Cu inima de dor înmirezmată voi rămânea, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în raiul frumuseților natale, și rănile de acum s-or odihni când voi sfârși în cântec astă cale. Când voi sfârși în bocet fără speranță, nu, când voi sfârși în cântec astă cale. Pentru ca să poți termina viața aceasta cu zâmbetul pe buze, știind că te duci în cer, e important ca în seara aceasta să iei o decizie, decizia de a-L urma pe Iisus Hristos. E cel mai important lucru din viața ta. A dorit să încep mesajul din această seară, pentru că suntem încă la început, cu o întrebare. Este o întrebare pe care poate ți-ai adresat-o câteodată. E o întrebare ciudată pentru voi, dragii mei tineri. E o întrebare poate normală pentru cei mai în vârstă. Omule, ce ai vrea să se spună despre tine după ce vei muri? Cum ai vrea să fii amintit după ce nu vei mai fi în lumea asta? Ce ai vrea ca oamenii să spună despre tine la mormântarea ta dacă nu vine Domnul Iisus Hristos până în ziua aceea? Ce ai vrea să spună oamenii despre tine? A fost un elev bun, a fost un student bun, a fost un mecanic bun, a fost un șofer bun, a fost o croitoreasă bună, a fost un tâmplar bun, a fost un sculer matețier bun. Și nu știu cum se întâmplă că după moarte majoritatea oamenilor sunt buni. Dacă până atunci nimeni nu i-a spus, măi omule, ești bun, dar după moarte toată lumea spune despre omul acela, omul acesta a fost un om bun. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Pentru mine un singur lucru contează. Dacă m-ați întrebat pe mine ce aș vrea ca oamenii să știe despre mine după ce am murit, un singur lucru doresc ca oamenii să-l știe despre mine. Că numele meu este scris în cartea vieții mielului și că eu sunt în cer, în rai, împreună cu Iisus, Mântuitorul meu. Este singurul lucru cu adevărat important în lumea aceasta. Este singurul lucru care contează să se spună despre tine, omule, după ce nu vei mai fi în lumea asta. Ca oamenii să poată spune despre tine, El este scris în cartea vieții mielului și este în cer, în rai, împreună cu Mântuitorul lui, cu Iisus Hristos, lăudat să fie numele. Undeva pe un mormânt în America există următoarea inscripție: tu ești azi, omule, unde am fost eu ieri, eu sunt azi unde vei fi și tu într-o zi, pregătește-te, străine, să mă urmezi. Dar cineva care a trecut și a citit această inscripție a scrijelit sub ea un răspuns care sună în felul următor: să te urmez nu mă mulțumește până când nu știu unde ai ajuns. Ascultă-mă, omule, bine. După moarte există doar două posibilități. Fie te duci în iad, fie te duci în rai. Nu există o treia posibilitate. Nu există, așa cum spun catolicii, purgatoriu, un loc unde omul să se chinuiască așa vreo 1462 de ani sau 6000 de ani și după aceea iertat să ajungă în rai. Așa ceva nu există. Toată viața aceasta, omule, din copilăria ta până la bătrânețe, este o pregătire pentru moarte. Și după moarte există doar două posibilități. Fie ajungi în rai, fie ajungi în iad. Și cu ajutorul lui Dumnezeu în această zi doresc să vorbesc un subiect pe care nu-l recomand predicatorilor care doresc să fie populari. Doresc să vorbesc în această zi despre judecata lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un predicator popular, ca oamenii să te aclame, să spună, măi, ce tare e predicatorul acesta, atunci trebuie să vorbești cât mai mult despre cât de mult iartă Dumnezeu. Și e adevărat că este un Dumnezeu care iartă foarte mult. Dar în această seară, dragul meu ascultător, am venit în localitatea dumneavoastră să vorbesc despre judecata de apoi. Când ne gândim unii dintre noi la judecata de apoi, ne apucă frica, ne apucă tremurul. Vedem poate doar negru în fața ochilor. În această zi vreau să vorbesc despre judecata păcătoșilor de la sfârșit. Poate mă întrebi în seara aceasta de ce trebuie să existe o judecată a păcătoșilor la sfârșit. Haideți să începem cu începutul. Pentru că stră bunicul nostru Adam, primul om din lumea aceasta, a avut de făcut o alegere. Dumnezeu i-a zis așa: omule, ai de respectat o singură poruncă, să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Ce a făcut Adam? Bineînțeles că această poruncă a încălcat-o. Dumnezeu i-a spus în felul următor: e alegerea ta. Însă dacă vei încălca porunca aceasta, tu vei fi judecat și vei fi condamnat la moarte. În momentul când Adam a încălcat porunca lui Dumnezeu, a fost judecat și a fost condamnat la moarte. Chiar dacă n-a murit atunci, a murit mai târziu. O, omule, astăzi tu ai de făcut aceeași alegere. Să respecti ce spune cartea aceasta, Biblia, sau să calci în picioare, e alegerea ta. Dar Dumnezeu îți spune: omule, dacă tu alegi să păcătuiești, să calci tot ce spune Biblia, într-o zi vei fi judecat și vei fi condamnat la moarte, la moarte pentru totdeauna în iad. Oh, dar vreau să vă mai spun ceva. Tot de la stră bunicul nostru Adam, moștenim încă ceva. Moștenim un lucru rău. Moștenim o înclinație înspre păcat. Dacă suntem puși noi oamenii să alegem între un lucru bun și un lucru rău, ce alegem de obicei? După firea noastră, noi alegem întotdeauna lucru rău. Și această înclinație înspre păcat, Biblia o numește fire pământească. Tot de la străbunicul nostru ne naștem incapabili să respectăm tot ce spune Biblia. Noi din naștere suntem incapabili să respectăm toate poruncile lui Dumnezeu din Biblie. Și ascultați-mă bine, în cer nu pot ajunge decât oameni perfecți. Prin urmare, noi eram cum? Eram sortiți judecății și apoi condamnării la iad veșnic. Din această cauză a venit în lumea noastră, știți cine? Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, Iisus Hristos. Și noi astăzi, prin credința că El a venit în lumea aceasta și a murit pentru noi și a treia zi a înviat, și invitându-L pe El să vină Domn și Stăpân în viața noastră, putem să scăpăm de pedeapsa veșnică. Din momentul în care tu crezi, Dumnezeu se uită la tine și când te judecă, nu se uită în primul rând la meritele tale, ci se uită în primul rând la meritele Domnului Iisus și ești considerat fără greșeală sau, cum zice Biblia, socotit neprihănit pe baza meritelor Domnului Iisus. Dar dacă tu, omule, astăzi refuzi să te pocăiești, dacă tu astăzi refuzi să crezi că Iisus a venit în lumea aceasta să moară pentru păcatele tale, tu, practic, omule, te condamn la iad pentru totdeauna. Și într-o zi, va trebui să stai înaintea marelui tron alb de judecata lui Dumnezeu și să fii condamnat la iad pentru totdeauna. Există doar două judecăți despre care vorbește Biblia. În principiu, doar două judecăți. Există o judecată pentru cei credincioși. Această judecată o numește Biblia judecata lui Hristos, care va avea loc imediat după răpire. Când noi toți cei care am crezut în Iisus Hristos și care am dus o viață în conformitate cu Biblia, vom fi judecați de Iisus Hristos în funcție de felul în care am trăit, în funcție de cum ne-am rugat și cât ne-am rugat, în funcție de cum am respectat Biblia, în funcție de cum am slujit. Și ne spune Biblia că în ziua aceea Dumnezeu ne va împărți la toți o cunună de glorie și de slavă. Toți acești oameni care ajung la prima judecată, cu siguranță ajung în cer. Aceasta este judecata credincioșilor, judecata bisericii. Dar există a doua judecată despre care doresc să vorbesc în această zi. Este judecata păcătoșilor, judecata celor oameni care refuză astăzi să se pocăiască. Este judecata despre care vorbește textul din Apocalipsa, capitolul 20, din fața marelui tron alb de judecata lui Dumnezeu. Tu, dacă ești pocăit cu adevărat, tu, dacă l-ai chemat pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, n-are de ce să-ți fie frică. Știi de ce? Pentru că noi avem un avocat la dreapta Tatălui. El mijlocește pentru noi. Și prin sângele Lui noi suntem iertați. Numele Lui este Iisus Hristos. O, dar în ziua judecății se va vedea cine ai fost cu adevărat. Se va face public tot ce ai făcut în ascuns. Sunt mulți oameni care au o părere bună despre ei. Nu-i așa? Sunt oameni care se consideră buni, care spun: n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, eu sunt un om bun. Omule, în ziua aceea vei vedea chiar și tu cine ai fost. Vor vedea părinții tăi cine ai fost. Vor vedea cei din biserica ta cine ai fost. Vor vedea prietenii tăi cine ai fost. Pentru că în ziua aceea se va face public ceea ce ai fost în ascuns. Ascultă-mă, omule, știu ce gândesc unii dintre cei care probabil sunt prezenți în seara aceasta aici. Știu ce gândești tu, care poate ești pentru prima dată în locul acesta. Spui: Dumnezeu e un Dumnezeu al dragostei. Nu o să existe niciodată judecată. Pentru că Dumnezeul dragostei ne tot iartă. Și vreau să vă mai spun ceva. Noi românii l-am transformat pe Dumnezeu într-un fel de personaj de bază. Și românul obișnuit îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, îl alintă puțin așa. Și se uită la el ca la un bătrân cu barbă albă și uituc puțin, care ne iartă ori de câte ori am greșit. Ascultați-mă bine, oameni buni. Acest Dumnezeu care este și Dumnezeul dragostei, este și un Dumnezeu care judecă. El a judecat și a condamnat lumea la moarte în vremea lui Noe. El a judecat și a condamnat lumea la moarte în Sodoma și Gomora. Și să știi că va veni o zi când va judeca pe toți păcătoșii și va condamna la iad pentru totdeauna. Era un tânăr care era fiul unui judecător, undeva într-o localitate mică, într-un orășel. Și tânărul acesta se credea foarte tare, zicea el, tata-i judecător. Eu pot să fac ce vreau în localitatea aceasta, că tata e acolo și am pile. Și știți cum în România merge mult pe sistemul acesta, pile și relații. Și într-o zi tânărul nostru a luat ceva la bord, l-a figurat vorbind și s-a urcat în mașină și a mers cu mașina numai cu vreo 160 de kilometri prin localitate. A fost oprit de poliție, arestat imediat și dus în fața judecătorului. Cine credeți că era judecător? Tata. Și se uită el la tata și se gândește, tata mă iartă că mă știe. Că de atâtea ori am mai greșit până acum și tata de fiecare dată m-a iertat. Se uită tata la el și spune, inculpat, care este numele tău și unde locuiești? S-a uitat el, mirat, măi, tata, o fi bătrân, dar nu o fi chiar atât de uituc. Știe doar unde stăm. Se uită la tata și zice, tată, sunt eu fiul tău, nu-ți mai aduci aminte de mine? Tatăl se uită la fel de impasibil la el și spune, inculpat, care este numele tău? Și unde locuiești? Tată, da zi-o, băiatul tău! Tatăl se uită la el în momentele acelea și îi spune următoarele cuvinte. Acum eu sunt judecătorul tău. În ziua aceea, omule, dacă astăzi refuzi să te pocăiești, dacă astăzi refuzi să crezi că Iisus a venit în lumea aceasta și să moară pentru tine și a treia zi a înviat, dacă astăzi refuzi să-L chem pe El ca Domn și Stăpân în viața ta, într-o zi vei sta înainte acestui Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății. O, și vei spune atunci, Doamne, dar nu ești Tu Dumnezeul acela bun care ne iartă ori de câte ori am greșit. Și se va uita Dumnezeu la tine în ziua aceea și îți va spune, omule, astăzi eu sunt judecătorul tău. Știu, sunt unii care nu cred că va fi o judecată. Sunt unii care râd când aud vorbindu-se despre judecata de apoi. Dar omule, ascultă-mă bine, indiferent că noi credem sau nu, există o judecată de apoi. Că va fi cineva în Arad care va spune că nu există orașul Oradea, înseamnă că nu există orașul Oradea? Bineînțeles că nu. Dacă sunt oameni în lumea asta care spun că nu există o judecată de apoi, asta nu înseamnă că nu va exista o judecată de apoi. În data de 17 august, în anul 1969, în America, oamenii au fost anunțați că va veni un mare uragan. Un uragan care a smuls de pe autostradă și asfaltul. Știi ce au zis unii? Asta e prostie. Așa ceva nu există. Însă au fost unii care au crezut, au fugit și și-au scăpat viața. Însă unii au rămas acolo și au murit. Vă întreb eu pe dumneavoastră, a venit uraganul, chiar dacă au fost oameni care n-au crezut, a venit. Va veni judecata, chiar dacă sunt atâția oameni azi care nu cred că există o judecată de apoi. Cum va fi la judecata de apoi? Când vei merge acasă și te vor întreba cei care n-au vrut să vină în seara aceasta la biserică pentru că și-au spus că au fost prea multe slujbe în biserică acum de sărbătoare, te va întreba, auzi, ce s-a predicat acolo? Ce a predicat acel predicator tânăr din Oradea? Să spui așa, a predicat despre cum va fi în ziua judecății de apoi. Acesta este titlul mesajului pe care cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să rostesc în seara aceasta. Dacă ești creștin cu adevărat, n-are de ce să-ți fie frică de ziua aceea. O, dar dacă tu nu crezi încă în Iisus, dacă n-a fost un moment în viața ta când l-ai invitat pe Iisus să vină Domn și Stăpân în viața ta, omule, tremură de frică, pentru că ziua aceea va fi cea mai groaznică zi din istoria vieții tale. În primul rând, în ziua judecății de apoi, va fi o curte de judecată. Și acum vă rog frumos, uitați-vă împreună cu mine în Scriptură, mie tare mult îmi place când se aud Biblie deschizându-se într-o biserică, este singurul zgomot acceptabil într-o biserică. Versetul 11 spune așa, apoi zice, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul ce-au făcut? Au fugit, spune Biblia metaforic aici, dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele.
În ziua de apoi, la judecata păcătoșilor, păcătoșilor care se vor duce în iad, va fi o judecătorie. Nu știu dacă dumneavoastră aveți o judecătorie aici în Arad. Noi, în Oradea, avem o judecătorie care a reușit performanța să facă pe Stoica, cel care a inițiat jocul Caritas, să scape bazma curată. Vreau să vă spun ceva. Există o mulțime de judecătorii aici în România, dar există și o mulțime de infractori care reușesc să facă următorul lucru. Pe lângă faptul că înșală, fură, fac rost apoi de un pașaport fals și fug undeva într-o țară străină și reușesc să se ascundă de această judecătorie. Dar fiți atenți ce spune cuvântul Domnului aici. Zice că cerul și pământul au fugit dinaintea acestei judecătorii. Dinaintea acestei curți de judecată a lui Dumnezeu, zice, cerul și pământul a fugit. Știți de ce a fugit cerul și pământul? Pentru ca să nu mai existe niciun loc în care să te poți ascunde. Niciun loc în care păcătosul să se poată camufla. Să stai înaintea lui Dumnezeu, tu care ai refuzat să crezi, tu care ai refuzat să te pocăiești, să stai înaintea lui Dumnezeu, numai tu, cu El, față în față. Știi care e primul impuls atunci când păcătuim? Când păcătuim, primul gând care îi trece omului prin cap e următorul: să mă ascund, să nu știe nimeni. Dacă ești copil și ai făcut o boacă în acasă, primul gând care îți trece prin minte este să nu știe mama și să nu știe tata. E adevărat sau nu e adevărat? E adevărat, chiar dacă nu încuvințați voi. Primul gând care ne trece în minte atunci când am păcătuit, primul gând care trece în minte unui om când păcătuiește este următorul: să nu știe nimeni. Să nu știe mama, să nu știe tata, să nu știe vecinul, să nu știe păstorul, să nu știe comitetul, să nu știe frații, să ascund. Știți ce a făcut primul om după ce a păcătuit? Spune Biblia că s-a ascuns de Dumnezeu. Culmea, să te ascunzi de Dumnezeu care e prezent peste tot. Nu știu unde s-a ascuns. S-a ascuns poate în spatele unor pom și a stat acolo atent. El s-a ascuns de Dumnezeu. Știți ce a făcut Iona în momentul în care el păcătuiește prin neascultarea lui? Iona, știi ce face? Fuge, zice Biblia, undeva pe mare de Dumnezeu. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. În ziua judecății de apoi nu vor fi nici pomi, nici stânci, nu va mai fi pământ, nu va mai fi mare, nu va mai fi niciun loc în care să te ascunzi. Și va trebui să stai înainte acestei curți de judecată, o curte de judecată de care nu te poți ascunde. Astăzi poți ascunzi minciuna din viața ta, e adevărat sau nu e adevărat? Poți ascunde minciuna, poți ascunde bârfa, imoralitatea, hoția, poți ascunzi toate păcatele. În spatele faptului că vii la biserică din când în când, în spatele faptului că îți faci o cruce mare când treci pe lângă o biserică, în spatele faptului că spui niște cuvinte spirituale, poți ascunzi păcatul din viața ta și ceilalți să nu știe cât ești tu de păcătos. Dar ascultă-mă bine, omule, din fața curții de judecată din ziua de apoi nu te vei putea ascunde, pentru că spune Biblia că pământul și cerul au fugit dinaintea acestei judecătorii. Dar de asemenea spune Biblia în versetul 11: am văzut un scaun de domnie cum? Mare și colorat. Așa spune? Nu. Am văzut un scaun de domnie cum? Mare și alb. E o curte de judecată sfântă. O, dacă am luat noi acum la judecat toate judecătorile din România, cu siguranță că le-am găsit destule păcate. Destule dosare mușamalizate, destui judecători care au trăit într-un anumit păcat, destui judecători care au furat, au mințit. Există atâția oameni care astăzi dau lecții de moralitate în timp ce ei trăiesc în păcat. Cum spune câte un părinte, câte un tată copilului lui: ascultă, băiete, zice, nu fuma, dar el ține în colțul gurii câte o țigară. Ce ne învață guvernanții? Ne spun în fiecare zi să nu înșela statul, dar ei din 4 în 4 ani ne înșeală la alegeri. Sunt atâția oameni moraliști care spun nu păcătui în timp ce ei trăiesc într-un anumit păcat. De aici și vorba aceea românească: nu fă ce face popa, ci fă ce spune popa. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, acea curte de judecată de la sfârșit va fi o curte absolut sfântă, fără nicio greșeală. Cum va fi în ziua judecății de apoi? În primul rând va fi o judecătorie, în al doilea rând va fi un judecător. Versetul 11, prima parte, spune: apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe acest scaun de domnie. Cine va judeca pe cel care astăzi refuză să se pocăiască? Cine te va judeca pe tine, omule, tu care niciodată în viața ta nu l-ai chemat pe Iisus să vină Domn și Stăpân în viața ta? Știi cine? Îndeoptă cei mai mulți oameni cred că judecător la sfârșit va fi Dumnezeu Tatăl. Biblia spune însă altceva. În Ioan capitolul 5, de la versetul 22 la 23, Biblia spune că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? A dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul așa cum cinstesc pe Tatăl. Știi cine va judeca lumea aceasta într-o zi? Știi cine va sta într-o zi pe marele scaun de judecată, marele scaun alb? Cel pe care l-am sărbătorit în urmă cu câteva săptămâni. Cel care a venit într-o casă umilă, cel care a umblat de sculți, cel care a venit în lumea aceasta de dragul tău și de dragul meu. Și dacă ai fi fost tu singurul păcătos din lumea aceasta, Iisus tot ar fi venit și ar fi murit pentru tine. O, cel care ne-a iubit pe când eram noi încă în păcat, cel care te poate vindeca în seara aceasta, cel care este gata să te mântuiască în seara aceasta, El într-o zi va fi judecătorul păcătoșilor. Cel care a fost judecat de Caiafa, într-o zi va judeca pe Caiafa. Cel care a fost judecat de Irod, într-o zi va judeca pe Irod. Cel care a fost judecat de Pilat, într-o zi îl va judeca pe Pilat. Cel care a fost judecat chiar de tine câteodată, omule, te va judeca într-o zi. Și numele acestuia este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Domnul domnilor, regele regilor, împăratul împăraților. El este judecătorul cel drept, spune Biblia. Iisus va judeca, știi cum, lumea asta? Așa cum judecă oamenii astăzi. Fiți atenți ce spune Biblia în Psalmul 9, versetele 7 și 8. Dar Domnul împărățește în viac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cum? El judecă lumea cu dreptate și judecă popoarele cu neprihănire. Sau, ca să folosesc un cuvânt ce le place politicienilor, cu echidistanță. Dragii mei, Iisus e un judecător drept. La El nu o să meargă cu mită. Nu va putea fi cumpărat, intimidat. Unii oameni cred că astăzi pot să doneze foarte mulți bani la săraci. Și sunt unii oameni pe care știm și noi în România, care donează milioane, milioane de dolari pentru săraci, știi? În același timp ei însă mint, fură, trăiesc în toate păcatele, crezând că într-o zi Iisus Hristos, judecătorul cel drept, îi va duce în rai pe baza faptului că ei au dat niște bani. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Iisus e un judecător drept care nu poate fi mituit. Dacă pe aici prin România mai merge cu mită pe oriunde mergi, vreau să spun ceva. Acolo, la scaunul de judecată din ziua de apoi, nu merge cu mită, pentru că Iisus este un judecător drept care va judeca lumea, zice, cum? Cu nepărtinire. Dragul meu tânăr, ascultă-mă bine. Iisus nu va ține cont în ziua aceea de faptul că părinții tăi au cântat aici în biserică. De faptul că mama stătea pe genunchi acasă câte 5 ore și se ruga pentru tine zilnic. Nu va ține cont în ziua aceea, Iisus, judecătorul cel drept, de faptul că tu ai venit la biserică și ai cântat aici în față, de faptul că ai stat, eu știu, 40 de ani într-o biserică, dacă n-ai avut o relație personală cu El, nu va ține cont de faptul că tu ești penticostal, că ești adventist, că ești ortodox, pentru că spune Biblia că El va judeca lumea cum? Cu nepărtinire. Adică El nu va ține cu nimeni, pentru că El este judecătorul cel drept, lăudat să fie numele Lui. Cum va fi în ziua judecății de apoi? Va fi mai întâi o curte de judecată. În al doilea rând va fi un judecător. În al treilea rând ce va fi? Va fi un inculpat, că întotdeauna există un inculpat, un acuzat. Cine va fi acuzat în ziua aceea? Fiți atenți, că aici e foarte important. Versetul 12, prima parte, spune așa. Și-a văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Vor sta înaintea scaunului de domnie ca și inculpați, ca și acuzați. Morții mari și mici. Acum nu se referă la înălțime aici, stați liniștiți, ci se referă la altceva. La păcătoși mari și păcătoși mici. La oamenii care au fost mari în lumea aceasta, în fața cărora tremurai și stăteai la rând și erai foarte atent când mergeai la ei. Vor sta înaintea scaunului de judecată lui Dumnezeu miniștri, prim-miniștri, președinți, nu de bloc sau de scară, ci președinți de stat, regi, împărați. Și în ziua aceea, ei vor tremura înaintea lui Dumnezeu. Dar știu ce spun cei mai mulți oameni. A fost făcut un sondaj de opinie și au fost întrebați unii oameni: cine credeți voi că va fi în iad? Chiar vă întreb eu pe dumneavoastră. Cine credeți dumneavoastră că va fi în iad într-o zi? Mulți oameni cred că în iad vor fi doar mari păcătoși. Nu așa zice Biblia, că înaintea lui Dumnezeu vor sta păcătoși mari și mici. Unii oameni cred că în iad vor fi doar mari criminali. Și știți care a fost răspunsul celor mai mulți oameni la acest sondaj de opinie? Pe primul loc în iad va fi Hitler. Pe locul 2 Stalin, pe locul 3 Bin Laden și încă vreo 3 sau 4 mari criminali în serie. Știi de ce? Pentru că în mintea noastră a unora, în iad va fi loc destul. Vor fi vreo 10-20 de oameni, ăștia foarte, foarte păcătoși, care au făcut mai mult de 5 crime în viața lor. Fiți atenți ce zice Biblia aici. Înaintea lui Dumnezeu, zice, vor sta păcătoșii mari și mici. Și păcătoșii aceia găinari, care doar au băut cât e puțin, care au mințit cât e puțin, care au înșelat cât e puțin, care au trăit și ei în păcat ca tot omul, zice, că doar n-am dat în cap la nimeni, doar n-am omorât pe nimeni. Oameni pe care nu-i știe nimeni, cu nume normale, Ioan, Maria, Petru, Cristi, Vasile, oameni mici, nesemnificativi, oameni care n-au luat decizii importante în lumea aceasta, oameni care nici n-au făcut păcate prea mari, au păcătuit, așa cum spune românul, ca tot omul. Ei, într-o zi, oamenii aceștia vor trebui să stea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Păcătoșii mari și mici. De asemenea, vor sta păcătoșii religioși și păcătoșii rebeli. Ce sunt păcătoșii rebeli? Sunt acei oameni care luptă împotriva lui Dumnezeu. Ați cunoscut oameni de felul acesta? Care spun, eu la biserică, la voi, la evangelizare, nici dacă mâine are loc un cutremur în Arad, eu nu calc. Eu să mă pocăiesc niciodată. Oamenii aceștia sunt rebeli, luptă împotriva lui Dumnezeu. Așa cum a fost păcătosul tâlhar care murea în stânga Domnului Iisus, care înainte să moară, ce a făcut? A blestemat și și-a bătut joc de cine? De Dumnezeul om, de Iisus Hristos. Un asemenea om era pe patul morții. Era un om care toată viața lui a luptat împotriva lui Iisus și soția lui, care era o femeie credincioasă, i-a spus, omule, acum măcar pe patul morții, pocăiește-te și tu. Și ce a făcut omul acesta? A trântit o înjurătură groaznică, apoi a spus, câte zile o avea, eu nu calc în biserica voastră. Și după câteva momente a și murit. Acesta este un păcătos rebel. Dar mai există o categorie de păcătoși. Oh, și plină România de păcătoși aceștia. Păcătoși religioși, cu fețe de sfinți, care trec pe lângă biserică și și-au făcut o cruce și care spun înaintea lui Dumnezeu, știi ce vă spune într-o zi? Doamne, dar n-am fost noi membri la Biserica Sfântul Ștefan cel Mare. Doamne, dar n-am ținut noi postul Crăciunului. Dar n-am ținut noi postul Paștelui. Dar n-am fost noi, Doamne, membri în Biserica Pentecostală. Dar n-am cântat noi în cor. Dar n-am cântat noi în fanfară. Dar n-am predicat noi. Oh, câți oameni păcătoși, religioși. Oameni care au o față de oameni spirituali, dar care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Oameni care n-au o relație zilnică cu Iisus Hristos. Oameni care niciodată în viața lor nu l-au chemat pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân al vieții lor. Vor sta de asemenea ca și acuzați înaintea scaunului de judecată. Știți cine? Acei oameni care au urât biserica. O, câți nu sunt de felul acesta. Câți nu mi-au spus și mie când i-am chemat la evangelizare, știi ce zice Adi? Mi-au zis așa. Eu, zice, cred că există Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu chiar, din toată inima mea, dar nu suport biserica. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, zice, și pot să stau duminica în fața televizorului să mă uit la meci în timp ce este slujbă în biserică. Eu îl iubesc, zice, dar în felul meu pe Dumnezeu. Nu suport biserica însă, zice. Ascultați-mă bine, oameni buni. Într-o zi, toți acești păcătoși vor trebui să stea ca și acuzați, inculpați înaintea lui Dumnezeu. Poate te întrebi astăzi, cine va fi acuzat? Ascultă-mă, omule, chiar tu vei fi acuzat. În ziua aceea, dacă niciodată în viața ta nu l-ai chemat pe Iisus ca Domn și Stăpân în viața ta și n-ai avut un moment în care să spui, Doamne, eu cred că Tu ai venit în lumea asta, ai murit pentru mine și a treia zi ai înviat. Cum va fi în ziua judecății de apoi? Va fi o curte de judecată, un judecător, un acuzat. În al patrulea rând, ca să duci un om undeva la condamnare, trebuie să existe ce, frații mei? Cei care cunoașteți sistemul judecătoresc, sper că îl cunoașteți cât mai puțin, Domnul să vă ajute la asta. Dar vreau să vă spun ceva. Pentru ca să condamni un om, trebuie să existe și probe. În al patrulea rând vor fi probe. Pentru ca oamenii să fie condamnați la iad, vor exista probe. Fiți atenți care sunt probele. Versetul 12, partea a doua, zice că niște cărți au fost deschise. Apoi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, zice. Și au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise, ce? În cărțile acestea. Prima probă în proces, în procesul păcătoșilor ce vor fi trimiși în iad, va fi Cartea faptelor bune și cartea faptelor rele. Știai, dragul meu, și fii atent, eu știu că oamenii uită repede predica, dar din tot ce spun în seara aceasta, aș dori să-ți rămână cuvintele pe care ți le adresez acum. Știai că tot ce faci, că tot ce gândești, că fiecare cuvânt pe care îl spui, că fiecare intenția ta, că cel mai nesemnificativ lucru pe care îl faci, este scris undeva într-o carte. Atenție! Se fotografiază sau se filmează. Au observat ceva, stând aici în față. Au observat că oamenii câteodată, fiind plictisiți la predică, stau cu capul aplecat și se sprijină de bancă. Însă în momentul în care există cineva în biserică care filmează sau fotografiază și îndreaptă obiectivul spre omul care stă plictisit în timpul predicii, și ce se întâmplă cu omul acela? Brusc îl văd mai înviorat. Brusc îl vezi mai atent, cu o față foarte preocupată de predică. Au observat de asemenea altceva. În momentul în care noi ne dăm seama că suntem înregistrați, parcă vorbim altfel, e adevărat sau nu e adevărat? În momentul în care îți dai seama că atunci când vorbești, ești înregistrat de un casetofon sau ești înregistrat de un reportofon, parcă îți alegi cuvintele altfel, pentru că te gândești, tot ce spun eu, acum se înregistrează. Omule, ascultă-mă bine, să știi trei lucruri. Că undeva deasupra ta există un ochi care vede tot, o ureche care aude tot și că toate faptele tale sunt trecute undeva într-o carte. Și în ziua judecății de apoi, spune Biblia că vor fi probe. Și știi cum se va întâmpla? Viața păcătosului va fi confruntată cu Biblia. Lucrul acesta spune Iisus Hristos în Ioan capitolul 12 cu versetul 48, când spune acolo, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îi va osândi în ziua aceea. Știi cum se va întâmpla? Iisus, judecătorul cel drept, îi va spune păcătosului, păcătosule, uită ce spune Biblia. Biblia spune să nu furi. Biblia spune să nu minți. Biblia spune să nu curvești. Astea sunt poruncile Bibliei. Și apoi va spune, hai să vedem ce scrie în cartea faptelor bune și în cartea faptelor rele din viața ta. Vreau să vă spun ceva. Oricât de păcătos ar fi un om, are și fapte bune. Dar de asemenea, există și o carte cu fapte rele. Și în ziua când cartea cu faptele rele se va deschide, vor fi oameni care vor cădea cu fața la pământ acolo. E o întâmplare pe care am citit-o undeva, care spune că niște oameni erau odată undeva pe un vapor care se scufunda, era un naufragiu și unul mai era disperat mai tare ca toți. În agonia aceea de final, omul a început să strige la un moment dat, eu am furat! Eu am furat! Eu am furat! În ultimul moment a apărut un vapor salvator, i-a salvat pe toți cei care erau acolo gata să se nece. Și când erau toți acum gata, salvați, cineva care l-a auzit pe omul ăsta cât de tare a strigat, eu am furat, eu am furat, l-a întrebat, domnule, nu te supăra, dar ce-ai strigat așa de tare, eu am furat, eu am furat? Domnule zice, nici eu nu m-am putut abține. Mi-am adus aminte că cândva în tinerețea mea am furat ceva și că n-am recunoscut niciodată și altcineva a fost condamnat în locul meu și n-am putut, zice, să mă abțin și am început să strig, eu am furat, eu am furat, eu am furat. Vreau să vă spun ceva, oameni buni. Într-o zi înaintea lui Dumnezeu vor fi atâția păcătoși care vor striga la fel. Eu am mințit, eu am înșelat, eu am trăit în imoralitate, eu am omorât, dar nu știu nimeni. Pentru că Biblia spune un lucru extraordinar în Luca, în capitolul 12, de la versetul 2 la 3, Biblia spune acolo că nu este nimic acoperit care să nu fie cum? Descoperit într-o zi. Că nu există niciun lucru ascuns care nu va fi cunoscut într-o zi, omule. Oh, și în ziua aceea spune tot Biblia, în Romani, în capitolul 2, versetul 16, că Dumnezeu va judeca, știi ce? Secretele sau lucrurile ascunse ale oamenilor. O, câți oameni, când se va deschide cartea faptelor rele, nu vor cădea cu fața la pământ și vor striga disperați. Eu am mințit, eu am furat, eu am înșelat, dar nu știu nimeni. O, ce surprize groaznice vor fi în ziua aceea, când oameni pe care ei socotiți sfinți, neprihăniții lui Dumnezeu, vor cădea atunci plin de teamă și tremurând din toate încheieturile, înaintea judecătorului cel drept, înaintea regelui regilor, înaintea lui Iisus Hristos, strigându-și păcatul în gura mare. Și prima probă în procesul păcătoșilor va fi cartea faptelor bune și cartea faptelor rele. Apoi spune Biblia că a mai fost deschisă o carte care se numește cum? Cartea vieții. Probabil că judecătorul cel drept va spune îngerului, îngere, deschide cartea vieții și se va uita așa, la litera A, la litera B, la litera C, și va spune, ne pare rău, dumneavoastră niciodată nu l-ați acceptat pe Iisus în viața dumneavoastră, sunteți liberi să plecați, să vă duceți direct în iad. Frații mei, a făcut liniște acum în mod intenționat. Aș vrea în momentele care urmează să faceți ceva, împreună cu mine să încercați să vă imaginați. Tu, omule, care astăzi te consideri bun pe baza faptelor tale, că ai fapte bune multe, imaginează-ți că într-o zi vei fi înaintea unui mare scaun de judecată pe care stă Iisus, judecătorul cel drept. Ești acuzat Și acuzația este păcat cu premeditare. Iisus, judecătorul cel drept, se uită la tine și spune așa: cum pledezi? Cum te consideri? Și tu, care te crezi un om foarte bun, vei spune: bineînțeles, nevinovat. De ce? Va întreba judecătorul cel drept. Pentru că am făcut multe fapte bune. Judecătorul cel drept se va uita în momentul acela probabil la un înger și va spune: îngere, deschide cartea faptelor bune. Oh, și vor fi multe fapte bune care le-ai făcut acolo. Te-ai ajutat părinții la bătrânețe, te-ai sacrificat pentru copiii tăi și multe alte lucruri. Ai dat bani cuiva, ai citit poate din când în când din Biblie, ai mai mers pe la biserică. Sunt multe fapte bune trecute acolo. Oh, dar nu se oprește aici. Judecătorul cel drept va spune îngerului: îngere, ia deschide și tu și cartea faptelor rele. Și în momentul acela, câte păcate vor apărea atunci la suprafață, câte minciuni, câte imoralități la nivelul gândurilor, toate mizerile din viața ta vor ieși la suprafață. Atunci, judecătorul cel drept va spune: nu-i perfect. În rai nu intră decât oameni perfecți. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la moarte pentru totdeauna. Să intre următorul. Și apare unul mai impertinent, cu gură mare, strigând cât poate de tare: e o greșeală! Eu zic greșeală aici! Eu am fost sfânt! Eu trebuiau să fiu la cealaltă judecată, la judecata bisericii, la judecata oamenilor neprihăniți. Nu știu ce s-a întâmplat, e o confuzie, probabil că nu vă organizați bine aici dosarele. Doar eu am făcut fapte bune, multe. Am fost 40 de ani, poate, într-o biserică și știi ce va spune judecătorul cel drept? Stai liniștit, dragul meu, că toate faptele tale bune scrise acolo în carte, îngere, citește-le și vor fi citite. Dar stai liniștit că mai este o carte și acolo sunt și faptele tale rele. Și judecătorul cel drept se va uita la omul acesta și va spune: omule, tu ai mers la biserică multă vreme, ai ținut postul Paștelui sau al Crăciunului, ai fost în biserica penticostală sau în altă biserică, dar tu niciodată n-ai avut o relație personală cu mine. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la moarte pentru totdeauna. Să intre următorul. Apare unul, poate e din România, cu capul plecat, cu voce stinsă: Doamne, totuși, am și eu ceva de spus în apărarea mea. Eu am fost cu multă credință. Eu am crezut, să știi că eu am crezut tot. Eu am crezut că ai venit în lumea noastră, eu am sărbătorit întotdeauna nașterea ta și învierea ta am sărbătorit-o. Să știi că eu am crezut că tu ai venit. Eu am crezut și că ai murit și că ai înviat. Am crezut! Și Biblia spune că cine are credință e mântuit. O, știe și versete biblice păcătosul acesta. Și se uită judecătorul cel drept la el și spune: omule, e adevărat că ai crezut, dar tot Biblia spune că și dracii cred și să înfioară încă. Dar credința ta a fost numai una de asta la nivelul minții. Tu ai crezut cu mintea. Cum să nu? O credință intelectuală. E adevărat. Erai religios, mai ziceai și câte o rugăciune, dar în același timp mințiai. Țineai post de dulce, dar în același timp tăiai în imoralitate. Credința ta n-a fost niciodată la nivelul vieții tale, la nivelul faptelor tale, la nivelul trăirii tale. Pe baza probelor existente în dosar, ești condamnat la iad. Să intre următorul! Sunt foarte mulți oameni pe care auzi spunând: la sfârșitul vieții, eu vreau doar un lucru, domnule predicator, zic ei. Vreau ca Dumnezeu să mă judece drept. Dragul meu, dacă vrei lucrul ăsta, îți garantez că Dumnezeu te va judeca drept. Dar foarte mulți oameni au impresia că la sfârșitul vieții Dumnezeu va sta în dreptul nostru cu un cântar mare, mare cât planeta Pământ, cu un taler de o parte și cu un taler pe altă parte. Și că va pune faptele noastre bune pe o parte și faptele noastre rele pe altă parte. Dragii mei, acestea sunt povești. Așa ceva nu există. Pentru că e suficient să ai un singur păcat și nu mai ești vrednic, nu te mai califici să intri în cer. Există doar o singură posibilitate, ca în seara aceasta să crezi în Iisus Hristos și să-i spui lui Iisus Hristos: Doamne, vino Domn și Stăpân în viața mea. Ascultă-mă, omule, fără Iisus nu vei vedea niciodată cerul. Fără Iisus nu există mântuire. Fără Iisus nu există rai. Fără Iisus nu există salvare după moarte. Cum va fi în ziua judecății de apoi? Va fi o curte de judecată, va fi un judecător, un acuzat, vor fi probe. În al cincilea rând va fi un verdict veșnic. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat unde? În iazul de foc. Dacă ai ajuns aici, la judecata de apoi, există un singur verdict. Verdictul este iad pentru totdeauna. Unii zic că iadul durează doar un timp. Există teoria aceasta. Dragii mei, nu există nici măcar un singur verset, nu un verset, o virgulă în Biblie, care să ne dea de gândit în această direcție, care să ne spună că iadul ar fi doar pentru un timp. Toate versetele biblice sunt clare în această direcție. Iadul, o veste rea pentru păcătoși, este pentru totdeauna. Nu știu, noi nu înțelegem asta. Noi ni se pare mult și două ceasuri că stăm în biserică câteodată. Ni se pare mult 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Dragii mei, iadul este pentru totdeauna. În anul 1833 în Scoția a avut loc un fenomen numit ploaie de stele sau de meteoriți. Adică au căzut multe stele, așa numitele stele căzătoare, meteoriți. Și noaptea aceea mulți oameni au crezut că au venit judecata de apoi. Și să vedeți cum fugeau. Care în stânga, care în dreapta, să se ascundă prin peșteri. Și au strâns fiecare, că au crezut că se pot ascunde. Și o femeie s-a trezit și ea, speriată, și s-a dus în camera alăturată unde era băiatul ei și l-a scuturat. Pruncule, trezește-te! Trezește-te că a venit ziua judecății de-apoi! Ei, dar copilul acesta, băiatul acesta, tânărul acesta, era credincios, era creștin. Și a sărit din pat, de parcă ar fi avut arcuri sub el, și a strigat, slăvit să fie Domnul, că eu sunt pregătit! Eu te întreb pe tine, dragul meu ascultător, ești tu pregătit? Mi-aduc aminte de cineva care povestea că într-o noapte a avut un vis. Și a avut un vis în care se făcea că stă înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și strigă acolo, sunt păcătos, nu sunt pregătit, nu sunt pregătit, nu sunt pregătit. Și soția l-a auzit vorbind în somn, nu sunt pregătit. S-a trezit, speriată, l-a scuturat puțin și a spus, mă, ce-i cu tine? Și omul s-a uitat, mirat în stânga și în dreapta, a răsuflat ușurat. Oh, bine, zice că nu a fost decât un vis. În ziua aceea, multor oameni li se va părea că trăiesc un vis. Va fi cel mai groaznic vis pe care l-au avut vreodată. Ascultă-mă, omule, când ajungi înaintea tronului de judecată în ziua de apoi, există o singură sentință. Și în iad spunea cineva că păcătosul întotdeauna e pe moarte, dar niciodată nu moare. La intrarea iadului există o inscripție, prea târziu, și în vocabularul iadului nu există cuvântul ieșire. Biblia spune în Apocalipsa 14:10, de la versetul 10 și 11, zice că omul care ajunge în iad va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu și se va chinui în foc și pucioasă și fumul chinului lor se suie, zice, în sus, în vecii vecilor. O, omule, există o singură posibilitate în seara asta, uite-te bine la mine. E seara ta, e seara în care să vii să-i spui lui Iisus Hristos, Doamne, cred că ai venit în lumea aceasta, ai murit pentru mine și eu sunt iertat prin sângele de vărsat la Golgota. M-ar durea atât de tare inima, sufletul, că într-o zi să ajunge în iad, omule. Știi ce se va întâmpla în iad? O veșnicie îți vei aduce aminte de câte oportunități ai avut să te pocăiești, dar ai refuzat de fiecare dată. Dragul meu tânăr, dacă refuzi astăzi să te pocăiești și ajungi într-o zi în iad, îți vei aduce aminte de predica din seara aceasta și îți vei spune, am putut să mă pocăiesc în seara aceea, dar n-am vrut. Nu m-a lăsat mintea asta păcătoasă. Îți vei aduce aminte de fiecare moment când un coleg a venit și ți-a spus, omule, pocăiește-te. Dar tu ai spus de fiecare dată nu. Odată ai spus nu că ești prea tânăr, altă dată ai spus nu că ești prea ocupat. Și a venit un timp când a fost prea târziu. Și acolo în iad este cu adevărat prea târziu. Știți ce contează în viața asta? Nu contează să ai numele scris pe o ușă frumoasă a unei vile. Nu contează să ai numele scris pe un birou important. Nu e important în viața aceasta să ai numele scris pe o firmă importantă, ci este important ca numele tău să fie scris în cartea vieții mielului. În cartea unde sunt scrise numele celor care într-o zi se vor duce în cer cu Dumnezeu. Un om a fost condamnat la moarte, la viață, să stea în pușcărie pe viață, în limbajul celor care trăiesc în pușcărie, aceștia se numesc viețași. A fost condamnat să trăiască în pușcărie pentru toată viața. După ce a stat în pușcărie 60 de ani, președintele Americii l-a grațiat. Omul acesta, după 60 de ani de pușcărie, știi ce a zis? Eu nu mai am părinți, nu mai am frați, nu mai am surori, nu știu pe nimeni afară, ce să fac afară? Eu sunt pușcăriaș. Eu rămân aici. A fost un lucru ciudat. Nu au știut ce să facă cei care îl dețineau acolo. El, pe de o parte, era socotit liber, că era grațiat. Pe de altă parte, nu mai voia să iasă din pușcărie. A fost dus înaintea Curții Supreme din America și Curtea Supremă a luat următoarea decizie. Au zis așa, O grațiere nu este grațiere până când nu este acceptată. Va rămâne mai departe aici. Ascultați-mă, oameni buni, ceva. A venit în lumea noastră Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. A murit în locul nostru. A dat o hotărâre de grațiere pentru toată lumea aceasta. Dar o grațiere nu este grațiere până când nu e acceptată. Acum doresc să vă invit să vă ridicați în picioare. În momentele care urmează, doresc să rostesc o rugăciune cu voce tare. Aș vrea să facem liniște în noi înșine. Aș vrea să facem liniște de jur împrejurul nostru. Și aș vrea să te gândești, omule, că în seara aceasta, în acest loc, e prezent Iisus Hristos. Îmi place atât de mult cântarea aceea care spune, trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Acel Iisus care s-a întins de Bartimeu este gata, omule, să se atingă de tine. Lumea asta îți oferă o fericire, e o fericire de câteva secunde. Dar în seara aceasta, Iisus, Mântuitorul lumii, poate să-ți ofere o fericire pentru totdeauna. Chiar în seara aceasta, numele tău poate fi scris în cartea vieții și tu poți să primești fericirea veșnică. Ascultă-mă, tinere, dacă n-ai avut încă un moment în viața ta în care să vii înaintea lui Iisus și să spui, Doamne Iisuse Hristoase, începând din această zi vreau să fii Domn și Stăpân al vieții mele, este seara pocăinței tale. Așa îți vorbește Domnul astăzi. Dacă nu te pocăiești astăzi, mâine s-ar putea să fie prea târziu. Este seara în care să vii înainte lui Iisus Hristos și să spui, Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi lacrimi să-mi plâng păcatele astăzi. Pentru că Biblia spune că ferice de cei ce plâng astăzi, pentru că ei nu vor plânge într-o zi. Este seara în care trebuie să venim înainte lui Iisus Hristos să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne lacrimi să ne plângem păcatele acum și dă-ne, Doamne, puterea să te cerem pe tine ca Domn și Stăpân în viața noastră. Acolo unde sunteți, vă invit să plecați privirea. O, Iisuse Hristoase, uită-te la noi în seara aceasta. Iisuse Hristoase, te rugăm, uită-te la noi. Doamne, sunt în locul acesta tineri care poate vin dintr-o familie de pocăiți, dar care încă nu te-au cerut ca Domn și Stăpân în viața lor. O, Doamne, atinge-te de ei în momentele acestea. Dă-le, Doamne, lacrimi să-și plângă păcatele în seara asta. Pentru că dacă nu se pocăiesc astăzi, Doamne, știm că mâine s-ar putea să fie prea târziu. O, Doamne, mă rog pentru toți acei oameni care sunt în locul acesta, dar încă n-au crezut cu adevărat în Tine. Doamne, oameni care încă n-au o relație personală cu Tine. Doamne Iisuse Hristoase, în momentele acestea, atinge-te de ei. O, mă rog pentru oamenii care sunt căzuți sub povara păcatelor lor. Mă rog, Doamne, pentru oamenii care au un păcat în viața lor de care nu pot să se lase. Doamne, știu că în locul acesta sunt oameni care nu pot scăpa de un anumit păcat și cad de multe ori mereu și mereu în același loc și au impresia că nu se vor ridica vreodată. Sunt unii care au căzut poate de 8.000 de ori în același loc și au impresia că nu mai există soluție pentru ei. O, Iisuse, Tu ai venit în lumea aceasta să aduci speranța. Într-o lume fără de speranță, Tu ai venit să aduci speranța, aleluia! Mă rog, Doamne, pentru acești oameni în aceste momente, în numele lui Iisus Hristos, fii eliberat în seara aceasta. În numele sângelui de la Golgota, fii eliberat în seara aceasta. În numele lui Iisus Hristos, fii eliberat de sub puterea alcoolului. În numele sângelui Iisus Hristos, fii eliberat de sub puterea imoralității. În numele sângelui Iisus Hristos, fii eliberat de sub puterea bârfei. În numele sângelui Iisus Hristos, fii eliberat de sub puterea urii. În numele sângelui Iisus Hristos, fii eliberat de sub puterea țigării. În numele sângelui Iisus Hristos, fii eliberat în seara aceasta. O, Iisuse, atinge-te de noi în seara aceasta. Așa cum te-ai atins de Bartimeu, atinge-te, Doamne, de noi. Fiul lui David, ai milă de noi în seara aceasta. Vrem să te simțim pe tine la lucru. Vrem să simțim atingerea ta. Vrem să simțim prezența ta. Vrem să simțim iertarea ta. O, scrie-ne, Doamne, numele în cartea vieții. Iisuse, mă rog pentru toți cei care sunt aici, dar n-au încă numele scris în cartea vieții mielului. Oameni care dacă Tu vii acum vor merge în iad. Iisuse Hristoase, atinge-te de ei acum. Ajută-i, Doamne, să înțeleagă că trebuie să se pocăiască. Să n-ajungă într-o zi, la ziua judecății de apoi, înaintea judecătorului cel drept, ci să ajungă la judecata celor credincioși, unde Tu ne vei da cununi de slavă și glorie. O, lumea asta, Doamne, știm că nu mai durează mult. Știm, Doamne, că într-o zi, peste munții din România, Tu, soarele nostru, vei răsări din noi.
se va auzi în ziua aceea Maranata, vine Mirele Iisus. Doamne, ajută-ne să fim pregătiți pentru ziua aceea, să fim pregătiți pentru ziua judecății de apoi. O, toată viața aceasta e o pregătire pentru moarte. Toată viața aceasta e o pregătire pentru ziua când vom sta înaintea Ta. O, Iisuse Hristoase, ajută-ne să ne pregătim. Amin. Și astăzi, Doamne, îți cer încă un lucru. Prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge oamenii din locul acesta. Amin. Vrem să ieșim din locul acesta și să putem să spunem: răscumpărătorul meu este viu, pentru că l-am simțit în Betel. Doamne, atinge-Te Tu de noi. Și, Doamne, Te rog un lucru. Cei care n-au simțit încă nimic, în momentele acestea, Iisuse Hristoase, Tu care ești aici, să Te atingi de ei. Amin. Doamne, ajută-ne să plângem astăzi. Astăzi este ziua plânsului. E ziua plânsului care se termină, dar într-o zi va fi ziua plânsului care nu se termină. Nu vrem să ajungem în ea, Doamne. Nu vrem ca ai noștri frați, nu vrem ca ai noștri copii, nu vrem, Doamne, ca prietenii noștri, părinții noștri să ajungă în ea. Nu vrem asta. De aceea Te rugăm, Doamne, strigăm înspre Tine. Tu ești singura noastră speranță. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Trimite, Doamne, Duh de cercetare. Fă să-i simțim apropierea ca să putem sta în picioare, Doamne. Prorocește-ne învierea în seara aceasta. Atinge-Te, Doamne, de noi cum Te-ai atins de orbul Bartimeu și dă-ne lacrimi în seara aceasta. Dă-ne lacrimile pocăinței. Doamne, am învățat în seara aceasta că pe baza meritelor noastre nu vom vedea cerul vreodată, că tot, oricât de sfinți am fi, tot avem câte o greșeală. Dar Te rugăm în seara aceasta, Doamne, scrie-ne la toți numele în cartea vieții. Amin. Și în ziua aceea, când Tu vei veni, să fim cu toții pregătiți. De la copiii care au stat aici în față, Doamne, lângă amvon, până la cei tineri care stau undeva în spate, sau unii care stau camuflați pe aici, Doamne, în spatele unor stâlpi. Toți, Doamne, toți cei care am fost în seara aceasta aici, să ne spui la toți în ziua aceea: vino rob bun și credincios, de intră în cer, pentru că numele Tău e scris în cartea vieții. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, că m-am rugat în numele Lui Iisus Hristos, că noi nu avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.
Frați și surori, dorim să...